halkani waa Washington. Galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA-da.
Dhegeystayaal, waa galab jimca 1 bisha November sanadkuna waa 2019. Saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 meter band iyo bogeyna VOA Somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Qaybta waxaa idaacadda wadudin kugu soo jeedinaya Daare Cabdi Axmed iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegeyno maanta fatahaadaha Soomaaliya ee kumanaanka dadka ay ku barakaceen.
Geedkii 4-5 sano la barbaarinayay oo dhaqaale laga sugaya baaba'ay, micno ma keenayso dadka in magaalada laga rabo?
Hal waa loo heli kara arrinta ayada daraasaadka dhulka la daraaseeyo oo maaragtay daam adag la sameeyo biyaha culeyskiisi intuu yahay idabaashaasi culeyskeed waxa elinaya waxaan waa la samayn karaa, laakiin haddeertan for the time being dowladda Soomaaliya awooddaas ma laha.
Waxa dhacay oo hore u dhacay furbaa kudi ma rabay xagrabiyo ka qoreed cid celi kartay haba yaraatay oo lale cidaasaa joodi karta ma jirin.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan maamulka gobolka Bari ee Puntland oo sheegay in wax ka beddel uu ku sameynayo liiska nabadoonnada gobolka.
Dadku waa dawlad baa loo wadayaa. Qofku hadduu khaldamo sharci baa jira, qofku haddii uu meel ka dhaco si wax loo saxaa jirtaa. Laakiin anigu waxaan qabaa dadka yaan laga dhigin qolo guul wadayaala oo durbaanka dawladda u tuunta iyo qolo geeska la geliyo.
Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Tiro ku dhowdhow 78 qof ayaa la dilay kadib markii dagaal qabaa'ileed uu ka dhacay gobolka Oromada ee gudaha dalka Itoobiya, gaar ahaan deegaanada Harari iyo sidoo kale magaalada Dirir dhaba asbuucii lasoo dhaafay, sida dowladda Itoobiya ay xaqiijisay Khamiistii shalay ahayd. Dhinaca kale, kooxda dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ee ku sugan bartamaha dhulka lagu muransan yahay ee Itoobiya ayaa waxay sheegeen ayagoo VOA-da la hadlaya in xaaladda ay u muuqato inay degan tahay waqtigan. Rabshadahan ayaa waxay bilowdeen Oktoobar 23-deedii kadib markii Jawaar Maxamed oo isagu ah mid ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa qoomiyadda Oromada uu ku eedeeyay ciidamada nabadgelyada dalkaasi in ay awood dheeri ah saarayaan isaga, isla markaasina ay liddi ku yihiin. Warkaasi waxa uu dhiirageliyey dabadbaxayaal horle oo taageersanaa isaga. Isku dhacyada hubeysan ayaa haddaba waxay ka kala dhex dhaceen dabadbaxayaasha iyo ciidamada amniga ah oo iyagu markaasi kasoo horjeeday dhinaca kaleeto qoomiyadda. Isagoo la hadlaya Khamiistii shalayta ahee taageerayaashiisa, isla markaasina dowladda xubin ka tirsan isagoo ah Bilene Sayum oo isagu afayan waa ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed, ayaa waxa uu ku tilmaamay arrimihii dhacay toddobaadyadii lasoo dhaafay ee 78 qof ay ku dhinteen inay ahaayeen arrimo iyagu si joogto isdaba joog u dhacay, laakiinse wuxuu u duceeyey dadkii ku dhinta halkaasi.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay ku guuleysatay tijaabinta 2 gantaal. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay tijaabisay 2-12 gantaal tan iyo horaantii bishii May kadib markii ay gantaalada tijaabintooda hore faraha uga qaaday. Madaxweynaha Mareykanka iyo kan Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo Trump ayaa waxay kulmeen 3 jeer, laakiin wax horumar ahna lagama sameynin baabi'inta hubka nuklearka ee haysato Kuuriyada Waqooyi.
taageerayaasha kooxda ISIS ayaa waxay bilaabeen inay ka barbar mudaaharaadaan hogaamiyaasha kooxda, gaar ahaan markii lagu dhawaaqay hogaamiyahooda cusub, asagoo oo markaasi baraha bulshada dadka ay ku xiriiraan ay u soo bandhigayeen ammaan ay ku muujinayaan sida ay daacad ugu yihiin ninkaasi la doortay iyo sidoo kaleeto isla guud ahaanba kooxda. ISIS ayaa waxay ku dhawaaqday doorashada Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qureyshi inuuna yahayna waxay u doorteen hogaamiyaha cusub kadib markii cod muuqaal ah la soo dhigay wakaaladda wararka ee Al-Amaaq oo iyadu ay wararka ku soo gudbiyaan kooxda. Waxaa dhinaca kaleeto lagu sheegay ammaan loo jeediyay calanka jihaadiyiintaasi iyo sidoo kaleeto wadaadadii ka tirsanaaba. Waxaa ku dhawaaqistay hogaamiyahan cusub ee xaqiijinaysa dhimashada al-Baqdaadi iyo sidoo kaleeto afayeenkii ururkaasi Abu Xasan al-Muhaajir, waxayna ku macneeyeen ayagoo ka faalloonayay dadka wax ka faallooda arrinkaasi inay tahay taageero cusub oo ay kooxdu ku doonanayaan waqtigan.
Madaxweynaha dalka Ciraaq Barham Saalax ayaa ballan qaaday in la qabto doorashooyin hore sida ugu dhaqsiyaha badan haddii la helo musharax la aqbali karayo oo beddela ra-iisul wasaaraha dalkaasi Aadil Cabdulmahdi. Hadalka madaxweynaha ayaa u muuqanaya wax yar uun marka la eego wax ka qabashada waxyaabaha ay dalbanayaan dibadbaxayaasha ka dhanka ah dowladda oo isu beddelay gacanka hadal. In ka badan 250 qof ayaa ku dhimatay, kumanaan kalena way ku dhaawacmeen dibadbaxyadaasi. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Waxaadna nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad ka dhegeysanaysaan Washington. Munaasabad xil lagula kala wareegay oo xaleytu ka dhacday magaalada Boosaaso ayaa la isku weydaarsaday hadallo kulkulul oo ay jeediyeen isimada, nabadoonnada iyo xubnaha xilka la kala wareegayay. Xil wareejintaasi ayaa ku soo beegantay xilli qaar ka mid a nabadoonnada gobolka Bari ay ka biyadiisan yihiin mashaariic iyo heshiisyo uu maamulka Puntland uu la galay dowladda Imaaraadka Carabta shirkado laga leeyahay oo uu ka mid yahay heshiiskii dowladdii Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ay la gashay p n o ee muddo 30 sanadood ah maamulaya dekedda magaalada Boosaaso iyo mashruuca garoonka duuladaha ee maamulka Dani dhowaantan uu la galay shirkad la sheegay inay ka diiwaan gashan tahay Imaaraadka Carabta. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay.
Munaasabadan xil wareejinta oo habeennimadii xalay ka dhacday xarunta gobolka Bari ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha baarlamaanka Puntland, golaha wasiirada, mas-uuliyiinta gobolka Bari iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiyihii hore ee gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciisdhado, isla markaasna madaxweynaha Puntland uu u magacaabay wasiirro dowladaha dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland, ayaa sheegay inuu xilka gobolka wareejinayo balse isagu uusan xil la wareegahayn.
Aniga waxaa loo beddelay wasaaradda dekedaha, waxaa yaala 3 kursi yaa ku fadhiya, waa Majiino Yaasiin Jeefan. Kursi afraad ma jiro, kursi afraad ma jiro. Walaa madaxweynaha iyo golaha gobolka maqle gudoomiye baarlamaan waa fadhiya, kursi afraad ma laha. Anigu xil baan wareejiyay, xil aan la wareegayaana ma jiro. Dowladda hoose waxaa la xiray iyadoo 4,603,000 u yaallo iyo 426,000 dollar, shilin laguma soo gaarin. Wareejintan tii ka horreysa halka 900,000 dollar baan wareejiyay oo kaasha meelay marta laba yaqaano caawa talaan wareejinaya ana xil la wareegi maayo, kursina mali Majiino iyo Jeefaan ii soo duceeya.
Gudoomiyaha cusub ee xilka la wareegay Cabdisamed Yuusuf Maxamed ayaa khudbad uu ka jeediyey goobta waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo ammaanka magaalada Boosaaso, horumarinta gobolka Bari, isla markaasna uu wax ka beddel ku sameynayo golaha nabadoonnada gobolka Bari.
Waxaanu samayn doonaa inaanu nabadoonnada aanu ku samayn doono haddii ilaahaydmo dib u eegis, waxba kala qarsan mayno. Nabadoonno badan baa fadhiya, nabadoonno wadin gacan gelin doonaa hadduu hadlaydmo. inaynu hadda waxa fiican hadalku waadax yahay arintaa waa ka tashan doonaa hadii la haydmo.
Wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo in golaha nabadoonada gobolka Bari wax laga bedelo isaga oo tilmaamay inay jiraan dad wax badan qaban lahaa oo banaanka taagan.
Waxaan rabaa inaan taabto gudoomiyuhu ka hadlay hadaladiisii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah wuxuu yiri nabadoonada gacantaan gelin doona wax sacaba u dhacayna ma jirin. Arrintaa waxaan u malaynayaa xoogaa nabadoonadu sida u jirdiideen oo arrintaa lama soo dhaweyn saas way tahay. Haddana waxay u baahan tahay nabadoonadu waxay ku dhisnaan jireen nidaam, waxay ku imaan jireen qaab, nidaamkii iyo qaabkii in dib loogu noqdo waa lagama maarmaan. Gudoomiyaha arrintaa waa ku dhiirigelinaynaa wixii saxitaan u baahan inuu saxo, wixii khaldan in la saxo. Waxaa laga yaabaa dad mudan inay liistiga ka mid noqdaan inay bannaanka joogaan, kuwo ku jira oo laga yaabo in ay shawsharad iyo hawl iyo culays ay kula jiraanna waxay noqonaysaa inay shacabkooda ku biiraan.
Qaar ka mid a ismada Puntland oo ka qayb galay xafladda xilwareejinta gobolka Bari ayaa talooyin u soo jeediyey gudoomiyaha cusub ee gobolka Bari.
Cabdisamad dhagaha fur, gobolku waa kala xiran yahay, waddo ma leh. Annagu reer Bari baa nahay oo badda iyo biriga aan ku tiirsannahay, waa kala xirannahay, ku tiirsannahay kaluunka iyo maydiga inay noo soo mari lahaayeen waa ka xirannahay.
Dadkii gobol gobol iyo gruub gruub miyir yahay in war laysu marinayo. Arrintaasi arrin fiican maaha. Dowladda waxaan leenahay hadday tahay mas-uuliyiinta sare iyo dowladda dhexe iyo tan gobolkaba dadka guulwadayaal iyo mucaaradka ka dhiginina. Dadku waa dowlad baa loo wadaya. Qofku hadduu khaldamo sharci baa jira. Qofku haddii uu meel ka dhaco si wax loo saxaa jirta. Laakiin anigu waxaan qabaa dadka yaan laga dhigin qolo guul wadayaala oo durbaanka dawladda u tuunta iyo qolo geeska la geliyo.
Munaasabadan xilwareejinta ayaa xalay saqdi dhexe waxa ay ku soo dhammaatay jawi nabadgelyo. Hase ahaatee waxaa hadal hayni ay ka dhalatay khudbadii mas-uuliyiinta qaarkood ay ku sheegeen inay wax ka bedel ku sameynayaan nabadoonadii horey uga diwaan gashanaa gobolka Bari, kuwaasoo beeluhu ay si caadi ah u soo doortaan isla markaasna ay ka diwaan gashaan wasaaradda arrimaha gudaha Puntland. Fadme Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Waa tahay Faadma Yaasin Jaamacii, aad ayaad u mahadsantahay. Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda Galabnimo. Markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii maanta waqtiyadan oo kale aad maqli jirteen jimco kasta ee faaqidaada toddobaadka. Caashi Ibraahim Aadan ayaa nala socodsiinaysa.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegayno fatahaadda ka dhacday magaalada Beledweyne. Magaalada Beledweyne ayaa tan iyo horaantii toddobaadkan waxa ay dhex fadhidaa biyo xooggan kadib markii ay ku dhufteen daadad xoog leh oo ku soo rogmay magaalada oo ka dhashay webiga oo buuxdhaafay. Tirada dadka ku dhintay masiibadaasi ayaa hadda waxa ay maraysaa 17 qof, siduu V O eda u xaqiijiyey wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle. Dadkaasi ayaa waxaa ku jira dad gurmad ahaa oo saarnaa doon oo ay biyuhu rogeen. Waxaa sidoo kale jira dad kale oo aan tiradooda ilaa iyo hadda la ogeyn oo aan nolol iyo geeri midna lagu hayn. Qaramada Midoobay ayaa shalay waxa ay sheegtay in ay ka walaacsan tahay waxyeelada daadadku u geysteen kumanaan qof oo ku nool degaano ku yaala koonfurta Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ee qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa lagu sheegay in qaramada Midoobay ay gacan ka geysanayso gurmadka bini'aadminimo ee dadkaasi loo fidinayo. Haddaba barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaanu ku eegaynaa in masiibada ka dhacday Beledweyne laga hortagi karay iyo in kale iyo sidoo kale in mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka ah ay ka sii warhayeen masiibada ku dhufatay Beledweyne iyo sida loo samato bixin karo dadka ay dhibaatadu ku habsatay. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle, injineer Yarow Shariif Aadan oo aqoon u leh cilmiga dhulka oo ku sugan magaalada London, iyo Maxamed Cabdullaahi Buraale oo ah gudoomiyaha dhalinyarada Hirshabeelle oo haatan ku sugan Beledweyne. hase ahaatee intaanan barnaamijka u gudagelin waa kan marka hore wariyaha v o a ee magaalada beledweyne oo warbixintan ku eegaya saameynta daadadkan ay ku yeesheen magaalada.
sida ay sheegtay hay-adda OCHA, dad lagu qiyaasay 104,000 oo qof ayaa guryahooda uga barakacay daadadkii beledweyne ku dhuftay. 17 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen fatahaadaha beledweyne. 11 ka mid ah ayay dooni kula qallibantay xaafadaha ay biyuhu halakeeyeen. xaafadihii magaalada ayaa webi isu beddelay. isu socodka dadka magaalada iyo deegaanada loo barakacay khatar badan ayaa ka jirta. cali cabdi xasan oo ka mid ah aqoonyahanka beledweyne waxa uu ku macneeyey fatahaadaha isdaba jooga, xiriir la-aan dowladaha ethoobiya iyo soomaaliya, dhinacyada xog isdhaafsiga, xilli roobaadka, iyo isbeddel cimilada dunida ku yimid.
biyaha horta waxay ka yimaadeen dhanka ethoobiya. waxaan dhihi karaa laga soo bilaabo qallaafo ilaa booco ku dhowaad 240 kilomitir. biyaha intaas dhulka diisha ah ee dhagaxa labada dhinac uu ka jiro oo dhan si sinaad ah ayay macnaha biyaha u socdaan, dhagaxa ayay biyaha qabteen. dowladahan soomaaliya iyo ethoobiyana kulley arrimahaasoo kale waxaa la rabay in xoog dheeraada iyo maarayn dheeraada in la helo. marka waxaan dareensanahay inaysan jirin iskaashi caalami oo arintaas maaragtay ku lug leh, inaysan jirin, hadday jirtaana macnaha fulinteeda ay aad iyo aad u liidato.
fatahaadahan ayaa waxay saameyn dhaqaale oo dhinac walba ah ku reebeen dadka beledweyne, gaar ahaan ganacsatada yaryar iyo dadkii muruqmaalka ahaa, sida uu sheegayo ustaad maxamed cusmaan macow.
ganacsiga dhibaatooyin badana gaaray, yani dukaamo waxaan arkay biyihii ay dulmareen, miiska xitaa dulmareen. magaaladu khasaare ay gaarsiin ka mid ah dad badan oo raashinkii uga qoyay, raashin bakhaaro ku keedsanaa oo qofkii waa dadaal, runtii dadaal badan uu sameeyey, fuustooyin iyo waxyaabuu raashinkii dul saaray isdulsaaray. marka habeenkaas wuxuu ku kalsoonaa in biyahaas ina meesha gaari doonin. goobii waxbarashado kale oo ani nafteyda aan tegay kuraas iyo miisas iyo dokumentii badan oo iskuulka u lahay kombyuteradii oo biyaha dhacsabaynaa. biyuhu marka maalmay joogi doonaa, biyuhu way tegi doonaan, laakiin khasaarihii magaalada gaaray, qofkii shaqadii uu markaa haystay in shaqadiisii uu dib ugu laabto ayaa waxay ku qaadanaysaa qofkii in uu muddo badan khasaarahaas kasoo kabsashadeeda. dadka muruqmaalka ahaa ee maalinlaha wax ku heli jiray, subaxii inta soo kal lahaa, maanta wuxuu helay ilmihiis u shidan jiray, saaki meel uu ka shaqeeyay aanan lahayn, runtii culays badan ayay ku keenaysaa dadkaas.
magaalada beledweyne waxaa ku hareereysan dhul beereed aad u ballaaran oo dalagyo qudaar u badan ay ku dhignaayeen. fatahaadda ayaa waxay la tagtay inta badan qudaartii beeraha ku tiilay, sida uu sheegayo xasan maxamed maxamuud oo ka mid ah beeraleyda beledweyne.
wax kasta oo qudaaro ku yaalay magaalada beledweyne oo webiga daafiisa ku yaalay way baabi'een. marka laga reebo geedmiroodka sida cambaha iyo liinta waaweyn, weliba waxa qaybta ay biyaha ka saaro mareen way dhimanayaan. waxyaalaha dhibaato badan isu garta waxaa ka mid a galleyda way baaba'day, yaanyada way baaba'day, qudaarta yararka ahed oo koostada iyo ansalaatada way baabi'een, barbarooni wuu raacay, babaygii wuu soo raacay. marka intaas marka waxaa dheeri marka waxaa kor baabay oo dhibaatadaas ay gaartay. dad waxaa jira xogsate ah oo tuulooyinkaas magaalada hareeraheed ah beeraha kuleh iyo qolo ka xogsta tuulada la degan. tusaale ahaan kartoonka liinta marka naagta ay xirto waxay ka qaadanaysay oo commission u qaadanaysay $5 ka qaadanaysay qofkay u xiri jirtay. waxaa loo xiraa liinta, boosasaa loo xiraa, galkacayaa loo xiraa, garowaa loo xiraa, cambaha sidoo kale, muuska magaalada kasoo baxa sidoo kaleento, ilaa waxaa la geeyaa jijigaa la geeyaa. wax alla wixii xoogsataa oo hoos imaanaya beeraha way ku dhibaataysan yihiin, wayna saameyntana way gaartay, wayna ku dhaqaale la'yihiin.
haddaba ma jirtaa hab fudud oo loo yareyn karo waxyeelada isdaba jooga ah ee fatahaaduhu ay geysanayaan. waa kan maxamed cusmaan macow.
baaxadda biyuhu ay ku socdaan ma ahan meel yaro webi uu ka dilaacay oo magaalada biyo siiyey, maaha biyo saf ballaaranay ku socdaan. marka safkaas ballaaran biyahaas ku socda oo dhinaca ethoobiya ka yimaada, waxaan isleeyahay xalka dhow in yani dowlad goboleed iyo dadka gobolka ku nool iyo dadka magaalada ku nool inaysan waxba ka qaban karin ayaan anagu qiyaasaynaa. laakiin waxaan isleenahay calal aqal waxay lahan jirta magaaladu meelo habaysan oo ay biyuhu maraan. oo maarata hadda waxaa dhici karta magaaladii dhismaheedii casri uu noqday, dhismaheedii wuu hormaray, biibaxadii waqti fog iska daaya, xitaa biibaxadii hadda lasoo dhaafay ee tan ka horreysay, biyuhu meelo ay mari jireen maanta maarata aysan mari karin. oo waxaa lagu shubay maarata guri dabaqa laga dhisay meeshii, ninkii wuxuu ku shubay ciid iyo dhagxaan badan guryo dariskiisa ahaa oo biibaxadii hore aynan biyuhu saan u saameynin ay hadda biyuhu u saameeyeen, taasoo ay sababtay biyihii meelihii ay mari jireen oo maaragtay qof walba ciid intuu doono uu ku rogaayo. marka taasna qeybay ka tahay. marka magaalada waxay u baahnaan lahayd xalka dhow in magaalada qaab un biyuhu meelaha ay biimareen ah oo maaragtay loo sameeyo, dadka biimareenada xiraayana runtii lagala hadlo ama awood dowladeed loo isticmaalo, laga joojiyo arintaas ay ku dhaqaaqayaan. marka biyahaas un qaab maaragtay sidan dhaanta way magaalada u mari lahayn asleena.
Xuseen Xasan dhaqane VOA Baladweyne.
Mahadsanid dhaqane. Waxaan markan soo dhaweynayaa martida ka qayb galaysa barnaamijka. Soo dhawaada markale waxaan ku bilaabayaa su'aasha ah bal inta aad kala socotaan dhibaatada ka taagan magaalada Baladweyne. Waxaan ku horeynayaa wasiir Cadle.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wasiiro waxay ahaayeen mucaaradka wasiiro qaran ah dad badan fara badan ay ku naf waayeen inta la ogyahay in kaloo la ogeyn ma ay jirto. Marka waxaan leenahay horta inta dhimatay Allah u naxariisto ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto sabar iyo iimaan Allah ka siiyo inta harkeena Allah badbaadiyo. Waxaad kuwan qabtaan dhimasho oo mucaaradkay fara badan inta aan ogaan ilaahad aniga soo gaartay ilaa iyo 17 qof oo la ogyahay. Waana dhibaato iska rabaana ilaaha noo keena marka waxaa safi ay yimaadaan anaga inaa dhibaatada inay ilaahay raajicoona noo furo maadaama aanahay dad muslimiina.
Waa tahay
sababta keentay
sababta u soo noqon doona Maxamed Buraale aan isna siinaya bal hawshood ku dhex jirtay tan iyo markii masiibada dhacday Buraale magaaladaada dhex joogtaa Baladweyne bal inta aad kala socoto ilaa iyo hadda masiibada intay gaarsiisan tahay baaxadeeda.
Masiibo aad u weyn oo weli aan ugu dhicin ahayd qof walba oo reer Hiinaan oo ama reer Baladweyne oo magaalada joogay oo ku sugan indhihiisa wax ku aragay cid kastana way saameysay oo magaalada gudaheeda joogay. Dabcan oo Ilaahay keenay alxamdulilaah meel looga baxay ma lahan wax kastana waa wax qornaaya oo dhici lahay laakiin runtii waxaan aad ugu xunnahay dhibkaas weliba la ogaan karay biyahana febri webiga magaalada Baladweyne inta badan dhibaatada webiga nooga imaada ma ahan biyahan waa biyo ilaa guriga soo socdo waa biyo laga gaashaaman karay oo maaragtay
waa u gudbi doonaa Buraale qaybahaasi. Waxaan isna siinayaa injineer Yarow Sharif oo isagu ku takhasusay cilmigan dhulka. Injineer Yarow soo dhawow, bal intaad kala socotid inkastood London joogto haddana kulli waa shaqadaadii waa xirfadaadii intaad kala socotid masiibadan ka dhacday magaalada Baladweyne.
Horta walaashay waxaa tacsiir gaar ahaaneed u diraa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, khaasatan Dahabo Xasan Axmed iyo walaalkeeda ay ku dhinteen oo meedkeeda lahayna isla shaqayn jirnay community iyo Ingiriiska jooga Slor Or Dejan aadan ugu xumay gabadhaas tacsiyan u diraya ilaahay sabar iimaan Allah naga siiyo iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhimatay. Marka musiibadan musiibo sahlan ma aha, waxay u baahan tahay foojignaan qof kasto aqoonyahana khaasatan ragga dowladdu ku jiro. Nin walba xilkiisa inuu qaado weeye. Musiibadan wax socotay weeye lixdinkii ilaa haddan way socotaa, weli waa sii socotaa. Dhibaatadii keentay waa simple things waxa weeye isbedel climate change. Haddii musiibada bay-adaha ana dowladdu twice aynu u fikirin mar labaad mar saddexaad aynu fikirin, hadda waxaa soo socda bishii soo socoto kasii xunaaba soo socotaaba. Marka waxaan leeyahay arrintan ayada ah ma aha sheeko dhageyso iska dhaaf maanta, maanta ma aha xaqiiqdan waxa weye ummadayna saameynaysa, dhaqaalahayna saameynaysa, caafimaadkeena saameynaysa. Haddii lagu yiraahdo fadacada masalan oo roobabka mahiigaanka oo dabeel ay la socdaan dhibaatay keenaysa.
Waa tahay injineer Yaro, aad baad mahadsan tahay. Waxaad ka dhawaajisoo tiri mas-uuliyadda waa in la qaataa, masiibadan waa laga hortagi karay. Maxaa horta marka ugu horeysa cilmi ahaan maxaa soo celcelinayo? Sanadkii hore way dhacday fatahaadan oo kale ah, maxaa fatahaadan sideeda la soo celcelinayo oo dhibaatada intaan la egna geysanaysa?
Aasho walaashay, haddaad taariikhda aad fiirisid 1966-meeyadii 70-meeyadii 80-meeyadii same scenario way socotaa, laakiin kuma jiro budget oo lagu fahmo oo lagu diraasad lagu sameeyo. Masalan kadib maanta adduunyada sidii hore ma aha. Maanta technology ayaa jirta, NASA ama hay-ad ayaa jirta IOD la yiraahdo oo Indian Ocean Dipole oo ay sheegto. Nairobi waxaa ku yaalla, Mahad baa ku yaalla, rag oo mutakhasisiin oo jaraa'idka kusoo qoraan oo waxaan dhacdooyinkan dhici doonto. Dowladda Soomaaliya aadan ugu xumahay way la socotay, international community-ga reportkooda way qoreen, adi 2-3 weeks ka hor ayaa loo sheegay, laakiin warqadii waa la qaaday, miiska laiska saaray. Taas aadan ugu xumahay. Marka taasna waa wax xaqiiq oo jirto aan laga been sheegi karin weeye. Dadka Baladweyne jooga masaakiin way waa ku dhacday, taas negative impact. Haddana waxaan u sheegayaa bishii soo socota November ayaa dhacdadaasi dhacda ka xun ay dhici doonta. Haddana hadday yiraahdaan anaga ma naqaan, macnaha waxa weeye dabeel baa imaanaysa, roobab mahiigaan oo intaa u turi badan oo qaadayo magaalooyinka oo dhan, xaggee la geynaya? Marka diraasad waa in la sameeya, habna loo sameeya, dawladdu waxa way waajibkeedii inay ugu digto muwaadinka meel kasta oo joogo kharashna ay ku bixiso meel oo nabad jirto la geeyo masalan kadib waxaad arkaysaa haddeertaan ragga beledweyne kasoo geeday koreen geedihii markii asay u saarnaa waa dhidhintay waa daaleen waa soo dhaceen waa dhinteen dembiga siyaa qaadane dawladdu way inay qaadataa
mar kalan kugu soo noqon doonaa injineer yaro waxaan siinayaa isna khadka ku jira wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hir shabeelle waad maqlaysaa maxamed cali caadle masiibadan waa la sii sheegay buu leeyahay injineer yaro oo waa la sii ogaa oo waa laga hortegi karay maxaa kala socotaa
injineerku wuxuu aqoontiisa iyo cilmigiisa in uu sheego waa aad iyo aada ugu mahadsan yahay laakiin annagu waxaan aaminsannahay in aan lagu tigi karin leanna waxaa waaye ilaahay ayaa amarkan wata waa kun fayaquun wuxuu ilaahay ku talagala in ay dhacaan waa dhacayaan cilceli kartana ma jirto mana lagu hirtiri karin loogumana tala jeedin laga hortago xag rabiisan ka qoreen haddaan marka usoo laabanno arrinta tan iyo dhibaatada hadda taagan iyo xaaladaheeda injineerku wuxuun aqoon asaga uu leeyaho kula toosan ayuu uu sheegay sida ay tahay laakiin meeshaan fatahaadan sida asaga uu sheegay 1963 ayay ahayd markii ugu daqnayd oo magaalada fatahaadaas ay ka dhacday oo markaas talyaanigii joogay ay u sameeyeen meel keliya oo maaragtay biyaha ay ku leeyeeno biyo xireena oo maaragtay waraab oran la yiraahdo magaaladan buuro ayaa gaararka ka jiro waxay u baahan tahay biyahaas magaalada kusoo fatahaayo in laga leefiyo oo wabigu markilaas inay joogsamaayo ay jirto meel laga leefiyo biyo ay ka baxaan dabayl socota ma ahan wax meel kale ka yimaago yaa marka uu buuxsayo magaalada roobkana waa daaha buuro uu ka yimaadaa wabigana waa buuxsamaa wabigii buuxsamay iyo meesha biyaha uga dari lahaayeen ma aragtay wabiga ay ka raaci lahaayeen wixii isla soo laabanaya ummadaanay baabiinayaan waa u jeednaa annaga dhibaatada taagan waana ognahay waxay u baahan tahay wabigan oo 30 sano aan helin ma aragtay wax dayactir ah in dayactir loo helo in biyaxiriinadi laga shaqeeyo saddex maaragtay waadi oo waaweyn ayaa 4 ayaa biyo ka keeno dhanka feerfeeray ugu yimaadeen dhanka jawiilay ugu yimaadeen eelgaal meel eray ka yimaadeen waxaasoo dhan wa kusoo yaacaa magaaladan isugu imaanaya waxaana kadirmeeday ummadda inta dhimato inay dhimato hantida baaba'dana ay baaba'do dhibaatadan ay dhacdo xag rabbi wax ka qoran waayo annaga hadda hayno
talada waa u gudbi doonaa sacadti wasiir raalleho waxaan u gudbayaa buraale waad maqlaysaa injineer yarow waxyaabaha ka dhawaajiyey wuxuu yidhi masiibada waa laga hortegi karay dowladda way sii ogeyd oo waa loo sheegay technolojiyad baa hadda jirta oo waa la ogaan karaa cimilada isbeddelkeeda wasiirkana waad maqlaysaa magaaladii baad dhex joogtaa maxaa ku darlay
waarintiisa injineerku annaga oo maaragtay injineerra ayna magaaladii jooga ka warhaynay qof kastoo balweyne dhex jooga wuu ogay biyaha xaddigooda marka ay soo socdaan ilaa guri markay soo socdeen waa laga warhaayay waqti bar ma socdeen oo wax la moogay ma ahan webiga annaga hadda ina baabiinaya ma ahan webigii webigana dhex maro dhinacyada u deera dhinacyada u daadinayo waa in laga gaashaaman karo ama xataa ay dadka ay awoodaan inay iska celiyaan laakiin waa biyo ilaa 2 kilometer webiga u jiro oo labadiisa dhinac webiga ka socda waayo oo etoobiya ka imaaday waayo waxan waa laga gaabiyey dowladda soomaaliyana way ka gaabisay sanadkii hore xilligan oo kale markii ay soo baxday fatahaadii ay soo baxday ayaa waxaa loo istaagay in biyoxireen naga soo biyo magaalada banaankeeda hawshii ayadoo lagu guda jiro waxaa war naga soo gaaray inay dowladda arrintaas gelayso kadib oleyskii fuulay ee cid kasta oo maaragtay rabti inay ka qayb qaado arrintii waa oleys ka saartay ee dowladda federaalka oo markaas aan annagana aan filaynay in ayada shaqadaas ciddii oo doonar oo lacagtaas bixin doonto iyo inay cid hirgelin doonto ee ayada keeni doonto waxaan dareemaynaa gaaris badan dowladdii soomaaliya oo annaga maaragtay aan aad u jecelnahay oo aan waqti badan gelinay xilligii dowladdan ay dhalanaysay oo la farmaajo oo aan aad ugu faraxsanayn weliba meel aad looga taageera dowladda ay tahay waxaa fahmi wayna sababta dowladda ay annaga nooga sii jeedo
buraale haddaan soo koobnaba waxaad aaminsan tahay in sida injineer yarow uu ka dhawaajiyey in arrintan laga hortegi karay oo ay u baahnayd in mas-uuliyaddaas culays layska saaro oo mas-uuliyaddaasi la qaato
absolutely waa qabaa 100% waa laga hortegi karaa oo maxaa ku koobay keliya beledweyne oo meesha ugu sokeysa xadka etoobiya soomaaliya ugu dhaway tahay inay biyaha saan u baabiyaan
waa su-aal
taagan in laga hortegi waayo waana wax laga qaban oo wax qaban karo aan aaminsanna
waa su-aal la isweydiin kara buraale waxaan su-aashaas weydiinayaa injineer yarow injineer yarow maxaa fatahaadan iyo dhibaatada biyaha webiga iyo daadadkan ku koobay magaalada beledweyne mar haddii ay jiraan webiyo kale oo dalkii u leeyahay oo dhibaato intaan la eg aanay sababin
arrinta iyada oo laleeyahy lama celin karo ama biyoxireyna loo sameyna ma aha nimanka waa in loo sheego dadka deegaanada at least 100% inaad safeguardid dadka, at least 100% inaad u sheegtid ay ka guuraan, dawladdana garab ku siiso haddii hiiraan ku soo aadayo waa lala socdaa NASA, waxaasi waa sheega intaas ku soo report bixintaas dawladdu waa loo gudbiya nin aan haysanin male. Marka taas aad xumahay way ka gaabisay ama hataa la soo qaadin ba arrinta iyada ah. Midan kale biyaha haddaad aragtid maaragtay biyahan oo Beledweyne maaragtay kasoo labelka ayaa hooseeya, yacni masalan dhulka haddaad fiirisid laba webiya waddankeeni yaalla, mid ganaane la yiraahdo oo Jubbooyinkaas waraabiya iyo kan Shabeelle kasoo baxa ime iyo dhulkaas kasoo baxa weeye aadoo u gaabiya taa. Laakiin waxaa looga hirtegi lahaa nimanka loo sheego orientation loo sameeyo ama guddi loo sameeyo oo dadka lasoo daadgureeyo ama ay tagaan mudug iyo meelahaas Johar iyo dhulkaas inay tagaan oo dadkii la geeyay ila for the time being hataa xero qaxooti loo sameeyo. Tan waa dhacaysa iska caadi wey, Mareykanka ka dhacda daraad Mareykanka California ka dhacday waqtigii Obama dhacday, nimanka waa arkayeen telefishinada adduunka dhan laga daawinayay, maxaa loo sameyn lahayd taas oo kale? Masalan kasoo Nairobi oo kale taas ka dhacday, Kenya ka dhacday, 100% dadkii waa la safeguardiyay ilaa 400,000 ayaa la safeguardiyay. Namibia ka dhacday, Zambia ka dhacday, wabiga Zambezi markuu dhacay adiga waxa uu safe intaas la helay, laakiin taas ma jirtaba
marka
yaa soo socda ilaahay no
injineero injineero waxaan rabaa laba aan kala saarno in biyahan iyo dhibaatooyinka ay geysteen laga hortagi kare oo biyahan xal loo heli kare iyo in dadka laga daad gurayo magaalada laga sii saaro maadaama biyahan ay soo socdaan, labada aan kala saarno horta biyahan ma lacelin kare oo xal ma loo heli kare in ay magaalada soo galin
biyahan ma heegan way dabeelaha la socota lama elin karo. The only thing dadka ina kasoo kaxaysid asag waqti gaaban oo socona mana soconay for abad uma soconayo, markuu yimaado daadkan uu yimaado dadkii meela laga soo qaada intii la soo qaadi karo kadib meeshooda lagu celinaya. Laakiin waxaa jirta haddii technologiyada noo saamaxdo dhaqaale noo saamaxdo annaga waa samayn karnaa safeguard, waa samayn karnaa nabadgeli, waa u samayn karnaa, laakiin ummadda Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliyeed dhaqaale noo casma hayso midi kale aan samayn karno istaakuleen oo qoys qoys la keeno la dejiyo asaga hadduu u bato ma soconay for abid ma soconay 7 beri uu soconaa ama 9 beri uu soconaa kadib waa daad guraynay waa iska guraya taas caadi waay.
Laakiin magaaladii baa biyihii dhex fariisanaysa dadkii way qasaarayaan guryihii hanti dhanba meesha ku baaba'aysa, marka sidee webigan sidiisaba xal loogu heli karaa in biyahan dadka ay soo gaaraan? Ma la xalin karaa arrintaasi?
Waxa weeye carabta waxay tiraahdaa likulli shayin lahaa xal walaakin mushkilata almaniya laysad lahaa xal. Wax kasto xalow leeyahay dhimasho aan xal loo heli karin. Middaan ayada dowladda hadday isku dayso iyo khubarada la shaqeyso ya xal waa loo heli karaa arrinta ayada daraasaadka dhulka la daraaseeyo oo maaragtay daam adag la sameeyo oo concrete fiican oo strategiya inta tan oo dabeel inta imaanayso hogaanteeda la ogaado la dariso dabeelihii imaadeen xoogeeda intay la eg tahay biyaha culeyskiisii intuu yahay iyo dabeeshaasi culeyskeed waxa elinaya waxaan waa la samayn karaa. Laakiin haddeedan for the time being dowladda Soomaaliya awooddaas ma laha midi kale ay samayn karta waxa waaye dadkii inay u sheegto dhibkaas inuu jiro ku khasabto inay kasoo guuraan 7 beri kadibna ay ku celiso taasi dhaqaale waa in loo hela. Dhaqaalaha meelaha laga furfurinay daararkan lagu dhisanay ma soconay to save our people. Dadkeen waa inaan nabadgeli anagu u sameynaa
waata injineeriyadankii
loo soo jeesta
injineeriyada waad maadsan tahay. Waxaan ku noqonayaa wasiirka arrimaha gudaha Hir Shabeelle Maxamed Cali Caadle. Waxaa farta aada loogu fiiqay saacadda wasiir dowladdii dhexe farta lagu fiiqay oo marna biyahani haddii loo sameeyo kanaalo adag loo sameeyo in la moosi kar, laakiin biyaha way xoog badnaayeen sida la sheegay. Laakiin dhinaca kale dowladdii waajib ka saarna ba la leeyahay sida injineeriyadownu ka dhawaajiyey, mar haddii lasii ogaa in dhibaatadan ay dhacayso in ugu yaraan dadkii laga sii daadgurayo maxaa kala socota adiga?
Waxa dhacay oo hore u dhacay furbaa kudi mar habay xag rabiyay ka qoreed cid xeli kartay habay yaraatay oo lala ciddaasaa joogi karta ma jirin. Maqaadiir rabiyay ahayd dadaal waa loo baahnaa iyo in la dadaalo, laakiin xasrati madaka naqanbataas ma dhicin. Marka waxaan rabaa horey baan hadday warkii iyo ku jirtay iyo xireenaa laga sameeyey waa la ogyahay 63 ah waxaa la sameeyey maaragtay meel biyaha lagu leexiyo meeshaan tubad waaweyn ayaa soo galo magaaladu waxaa waa xoogo waa hooseysaas wax waayen guuraha roobka ugu hadii uu ku daa asigoo biyo ay furmayaan ay soo degayaan waan la ogaa waxay u baahan tahay in magaalada biyahaasi looga leexilahay oo looga xiri lahaydo howl kale dowladdu dan eed waa ku leedahay oo waxa waaye wadanka iyadaa dowladdu waa dowladda dhexe ayaga ah marka waxa waaye in ay ummadda ay dowladda u yihiin ay la socdaan oo dhibaatooyinka dhacaya sidii maaragtay haddii aan la dadaalin waxma suurageli karaan inkastoo ka rabitaatira cid caas karta ee ma jirin webigu meelo kastuu ka fatahaa inta uu mar oo dhan waxaa waaye biyaha waa ka fatahayaa magaalooyinka dowladsa dhalo oo mara waa fatahaya laakiin musiibada ka dhacayso ma gaarayo dowladweyne la-aano dowladweyne awalan horta biito meesha ay ka imaanayaan iyo buurihi iyo waa xagga waa xaggaasa naga jirtaa haddana biyo xoog badanna way soo da-ayaan dabeylaha uu sheegay in jileerku way jiraan oo ayagoon meesha ayay ku jiraan hadda maanta haddii dib meesha ka baxaan magaalada laguma naqa karo dadka cuduraa laynaya waa ku dhamaanayaan in ma aragtay war waxa dhiman oo hadda noo soo socda see looga gaashaanta iyo see wax loo qabtaa talada inay ahaato maana wixii lasoo dhaafay oo mukhaadiinta dhexe xagarda ka dhahay waxaan isleeyahay ma u baahna in ma aragtay waqti lagu lumiya biyahana lama leexi karo waxna lama qaban karo ugama jeedo laakiin waxaan aaminsanahay inay mukhaadiinta beed oo ilaahay u talagalay inay ku xanuun dhacaan sidana ay u dhaceen
laakiin sanadkii hore way dhacday haddana way soo noqotay waa laba sano isku xigta bay soo noqonaysaa oo dadkii reer beledweyne intaa way qaxayaan caruurtii guryaha saqafyadooda saaran yihiin qaar baa biyihii ku dhammaaday dad bannaankaay joogaan mar haddii ay hore u dhacday inta laga gaashaanta ma ahayd ugu yaraan sida injineerku sheegay in dadka laga daadgureeye magaalada la dhaho ka baxa magaalada masiir baa kusoo socotee
way ku fiicneed way ku fiicneed laakiin ma dhici karin dadkii xagrabiisa ka qoreen
waata waxaan siinayaa buraale buraale magaalada dhex joogtaa waxaana farta aada ugu fiiqday in dowladda dhexe ay magaalada beledweyne ay gabtay maxaad aaminsanayd
dadka la raro oo injineerka qabo oo la soo celiyo waxa ka daran waxa waaye beledweyne nawaaxigeed ilaa buuli burte beeraha ku yaalla way baaba-aan waxaa jira geed miroobyo saddex sano afar sano oo abuurnaay oo miro dhalaayo ah baaba-aayo micno ma keenayso dadka in magaalada laga raro la soo celiyo laakiin geedkii afar sano shan sano lix sano la barbaarinayay oo dhaqaale laga sugaya baaba-aayo meesha markaas wuxuu meel saxaro camale oo geedkii haddana qof kasto oo intaasoo rafaad ku dhacay haddana malabaad lasoo abuuri karo laakiin guri laga guura laga soo noqona maaha midda dowladda ee dowladda annaga maba ka filayninbo dowladda mar walba waxaan ka filaynay maadaama habeenkii la doortay dowladda aan xusuusano habeen noogu weyn taariikhda inana soo marina ahayd dowladdan waxaan ka filaynay wax badan inay noo qaban doonto saddexda sano ay jirtay kama helin xataa imaanshahooda maanan helin runtii madaxweynaha mar noo imaaday fatahaadii hore asigoo xataa noo ballan qaaday inuu eraboorka noo dhisi doono eraboorkiina weli aana la dhisin maanta oo maanta tahay dowladda laba diyaaradooda gargaar oo imaan rabtay roobabkii eraboorka xaliyay darteed ee diyaaradii lasoo degi waayeen sidii aan ugu lifinayna uguma hambaynin
dowladda taageero iyo taageero la-aan waajib ayaa ka saaran gudaha dalka iyo dhibaatooyinka ka dhacaya intii karaankeeda ah oo tabartu la eg tahay inay wax ka qabato marka ilama aha intaasi ay ku xiran tahay in reer beledweyne ay taageersan yihiin dowladda iyo in kale
waa runta dowladda waajib naga saaran waa macnaha waajibkii waa kasoo gudubnaba waajibkii haddii aan ka weynay haddana waxa aan u muujinay inaan wax uga weyna ma ahayn
waata aad baad umaadsantaha buraale waxaan u gudbayaa marka hadda taasi waa dhibaatadii dhacday aan wax iska weydiineyna sababtay u dhacday iyo haddii wax laga qaban karo iyo haddii kale
waxaan rabaa comment yar inaan sameeyo haddaad fursad isiiso
hay injineer yaro horu soco
waxaa jirta horta annaga muslimiin baa nahay taasi shaki kuma jirto maqaadir ilaahayna waa aaminsanahay ilaahay subxaanahu watacaala wax kasto haddii maanta khalad kuugu dhaco waa inaad darista beritusaadan ugu dhicin tallaabadan laba jeer ma aha tan iyo lixdankiiya socotaan ku yidhi aniga da-daydii toddobaatan waan dhaafay waqtigii cabdirashiidaa jiri jirtay waqtigii aadan cabdullah jiri jirtay waqtigii cigaalaa jiri jirtay tanay saanay usoo noo noqonaysaa arrintan iyadana ma aha mid beled keli ku taagan maraykanaa qabsanaysa afrikaa qabanaysa asiankaa qabanaysa wixii dhanba diraasaada loo samaynayo ka hortag oo la darisay diraasaad oo arrintan saanay u dhacday beritosaynu u dhicin dowladdu waxaan ka rabnaa oo keliya inay naqsho ama shax oo ad oo ummaddan lagu safgaraynayo anaga taasaan codsanaya maxaa yeele dee berito waa imaanay haddii guryo la dhiso lacag la siiyo wax kasta la sameeyo berito waxay imaanaysa tooka hadda bisha novembera soo socotaan ku yiri muqdisho inay qaadayso ilaaha rasuulka og aniga ma ogan karno
allaha naga yasiro injineerero waxaad ka dhawaajisay ilaa iyo lixdankii inay soo socoto arrintan sidee wax looga qaban jira
maba ugu jirto baan ku yidhi diraasaad oo maanta hor yaallo ka hortagid maba yaqaaninba this is the problem
دولد مركي هي أدي وكابلسن إن كانت دراسات وافية أتليس دراسات كاس الله رديعيو بقولك حتى صدنا كير قالوا كنتنا كير قالوا لذا كير قالوا ما بجرتان كوداي أنا بقول أبا هدكو أن جوجا محي هايان ده أن تكني دارا أن خادنا كأن تك هاتي سنوات وين لقول حساب تمام محكمة لقول كنا
مركا مركا تن يلي حبنا كي واحد لا ده هاي سداني دبعت دودو عشرتي لقمنا تشن مرنا
لا قم تشن لكن تشن إلا أولي بتنكسي دارن أو سوامالي نص كذا ده خارج جريسين جبوين كاسي ولا خارج جري يوم مارتي شابلوين كاسي إلا مارتي بارلر يوم نص كاسي وجري جلسي لكن تذكر سي يكون ولا تكنولوجيا زي حد ما ننكسو أركايا ما لا أرك كرو قالت كم واجرة دولة وحال جربة سكسنس وزارة كسو قرشة هذه وإنا وحق فلسة ما أشيك بررف لو مبعنا
واتاي
لا هي وهاش وعي قري لكن دم دي أن إذا البرية وقفت مرة هذا أمور ناعية أمور سديد عدابة لو بعينه هذا البرية وقصون بردم وقصون قني سمية سنة دم سنة إنه قني مية
واي هين تدير أكادي أن وزير كهذا القبة kusoo dhaw saacad wasir
asalaamu alaykum waxaan rabaa horta waxa in waxba la qaban kara iyo wax la qaban kara iyo maaraka xaaladeedu maanta halkaas ay ku soo laalaadanaysa waana ogyahay ilaa waqtiga aan xaaladu aan soo marnay iyo ilaa dhexdeeyay in waxaan jiraan iyo qaabkii waxba la maareey jiray markii dawladdu hore jeeday oo dareen waxba maareey jirtay laakiin wixii waa shaqo mustana ayaan waxaan dayactir jiray waxaan markii aan jiclaan lahaa anaga ee waqti hadda maaratay leeyahay in walaal oo muslima aan dawladda markaan anagu wax qabno ama aan wax kala doodeyno ama wax shaqo leeyeen dariiqada oo aan ma aragtay leeyahay ahayno wax la isugu sheegaa badan waxa aan ka qabnay waxaan uga baahanahay iyo waxa waaye iyo waxa ay ka gaabiyeen waxa ay sameeyeen waxa waa dariiqad kale hadda wax macnaheena ma keenayso in aan ma aragtay leeyahay aan ee dawladda kaliya aan la isaan waxba tarimayso marka waxaan rabaa hadii ilaahay ka raali noqdo in hal xabale aan isla fahanno in wixii hadda ka dambeeya ka waa la soo dhaafay ee wixii wacyi gelin ah haddii dadka la wacyi gelinayo iyo haddan ma aragtay dawladda la xisaabtamay iyo haddii la doorayo in dariiqadaha ay leedahay aan umar doona insha Allah ta'ala haddii ilaahay raali noqdo tanina waa dhacday waana la dhaaftay ilaahay ma aragtay wixii nagu dhacay oo horan ugu dhacayna ma aragtay ilaahay dadka xaq qabaan ma siiyo waxay hadda noqday imaanow taagan oo dhibaatooyinka ah iyo uma qaansiga ma aragtay magaalada loogu celin lahaa iyo waxyaabahaas aan waxaan rabaa inaan baaqdo umada Soomaaliyeed oo jeediyo oo ilaahdo war umada Soomaaliyeed wixii dhacay waa dhacay oo dhan dambeeyay insha Allah walaal gaashaan doonaa hadda umada taasi lagu sameeyay ka bixilaha loo wareystay
aad baad ma santaa saacad oo sir buraale hadal baad qabtay
mid oo injineerka aan ka qaba xilligii dawladdu walaalna sidii waalidkeen noo sheegayna ma aan ka waraayna taariikhda 81 iyo 82 kaliya fataad xilligaasna tuulooyinka magaalada aad loogama bixin dawladda Soomaaliya xilligaas dawladda maxamed siyaad barana aad ay u maareysay dooman balaastiga oo badan ay keentay dadka oo ilaa tuulooyinka loo diray marka waxaan wax jiri jiray oo sidaa u badan ma ahan xilliyadan dambe waa waxay ay bateen waxaan rabaa inaan dad badan taansiiyo dadka reer galbeedna aaday ula socda laakiin fatahaadan ma jiri jirin xilliyada dawladda siyaad barana ay fadhicin hal mar ay dhacday intaan ognahay halkaas marna waa aada loo maareeyo intaa taa rabin aan u iftiimiyo
maya waxa boo maxamed siyaad bare xilligiisa oo xilligeena technology is dhaafsan maxamed siyaad bare xilligiisa anaga la shaqeyn jirnay macdanta biya aan wada joognay waana waa la soconay dibkan waa dhacayna wax ka qabashadeedii ani waxaan rabaa daraasad ad oo lagu safgareeyo umada iyo dalka ma aha laba qof oo guri loo dhisay
hadda magaalada beledweyne biya ku dhex jirtaa dadkii way barakaceen magaalada masiibo ba'an ayaa ka taagan maxaad u aragtaan in dadkan lagu samato bixin karo sidee ayaad isleedin waa looga hortagi karaa waxaan ku bilaabayaa wasiirka Cadle
xaqiiqatan waa dhibaato taagan oo saxa haddana sanadihii horena waa sii dhacday xaaladeedu waa u jeeday ummadaas ilaaha badbaadiya sanadihii hore ee wax dadaal oo fara badan ee loo sameeyay meeshaas ma jirin cid la arkaba iyadoo magaalada siyeed ay iska tahay oo mas-uuliyiin ma aragtay ay xiran yihiin wasaqda magaalada ee dhex taalo ayaa cid la arkamo oo sidii ay isku bedeli kartay Soomaaliya ka oo muddo Soomaaliya inta badan waa jireen waxyaabo yaryar oo gacan oo leegaysa laakiin ma ahayn gacanta munaasibka u ahayday oo meeshaas ma aragtay ay u baahnayd ma ahayn marka aniga waxaan isleeyahay waxaa loo baahan yahay gurmad degdeg ah oo mid caalami ah iyo mid maxalli ah ama local ah in dhammaanteenba aan ma aragtay la wada qaado gurmadkaas
marka waxa u baahan in laga fikiro sida umadaas magaalada loogu celin laha. Waxa ku tarimayso teendo banaanka looga dhisay iyo maaragtay iyo maragtay ahoono banaanka ay 10 hadii ay ku lahaayeen dadku deegaanka ay lahaayeen iyo meesha noloshooda ay ahayd ayaa waxay u baahan tahay in laga fikiro, waxayna u baahan tahay dhaqaale iyo maaragtay dadaal fara badan oo meesha la geliyo oo heer caalamina ah oo adduunkuna ay ka qayb galaan. Dowladda Soomaaliya inay u istaagto shacabka maaragtay ka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaana madahaayo u gaar yeeli maayo dadkiisa weele waxaa la ummada Soomaaliyeed inay u wada gudbato siyaasadan isla inay ku haboonta.
Waxaan ku laabanayaa Buraale. Buraale, magaalada joogta hormuudkii dhalinyaradana waa tahay, hawshina gacantaad kula jirtaa iyo samata bixinta dadka dhibaatada ay soo gaartay. Maxaad u aragtaa in dadkan lagu badbaadin karo hadda, isla markaana lagaga hortagi karo in magaaladan biyaha dhex yaalla markay dadka soo noqdaan kadib inaysan masiibo kale ka dhicin oo cudurro aanay ka dilaacin? Maxay kula tahay
mar hadii hadda waxay dhaceen hadda la joogin aad loogu gurmado waxa waa emergency. Dowladda xoog inay saarto cid kasta oo maaragtay oo arrinta wax ka qaban karto inay xoogga saarto, in loo soo jeesto, in dalka dhan usoo jeesto oo awood la isugu keeno ummadan, maadaama dadkan dad badan yihiin, loo soo jeesto ayagana annagana aan xoogga saarno intii annaga hadaa waa ka gaabinay, annaga xataa bulsho ahaan aan dadkeenu u gurmano. Wadooyinku way baabi'een, gurihii inta badan way baabaasiyiin, musqulihii way baabaasiyiin, marka waxaa la rabaa in gurmad caalami ah oo dhaqaatiir fiican la keeno, raashin badan loo keeno dadkan, dhaqaale badan lagu baxsho wadooyinkan hadhowdii marka la noqonayo la habeeyo. Waxaan rabaa in dowladda maaragtay aan ka codsanayna dowladdeena inay aad xoog u saarto arrintan, intii ay dadka ka noqonayeen iyo hadda halkan ay joogaan ay hoy la'aan ay ku hayso, ay biyo la'aan ku hayso. Waxyaalaha ugu nasiibka badan waxaa waa dadkii biyana way kasoo carareen, biyo la'aan way haysaa oo ceelashii wixii dhan way baabeen. Hay'adaha internationalkana mar walba daneeya Soomaaliya ka shaqeeyana inay ayagana ay awood badan saaraan.
Aad baad mahadsantahay Buraale. Waxaan kelmadiisa ugu dambeysaysna siinayaa injineer yaro oo muddo aamusna. Injineer yaro, halkii baa la joogaa, maxaad u aragtaa xalka hadda magaalada biyo dhex fadhisa? Dadkii beledweyne waa kuwo biyo ku jira, kuwo banaanka u baxay, haddana cudurraa laga baqayaa. Maxaad taladaadu tahay?
Aisho, waddankii waxaa ka jira is-aamin la'aanaa jirtaa kowda, runtii haddaan ka sheegno maarti. Aniga xalkayga waxa waaye beledweyne ilaahay wuxuu ugu heydiiyey hogaamiyaal dhaqameed oo qolo kasta oo kala duwan ayaa jira. Wixii wax lagu bixinayo intii hir shabeelle tahay hogaamiye dhaqameedkooda dadkooda loogu dhiibo. Dowladdu waa inay u yeertaa orientation ay siisaa, ma aha Villa Soomaaliya inay guddi soo magacowdo guddi qaran la yiraahdo. Taas waa qalad. Dhibaatadan reer beledweyne iyo hir shabeelle dhanaa ku dhacday, hogaamiye dhaqameed kastaba ha loo yeero, magacyadoodu waa la hayaa, qaar baarlamaanka ay ugu jiraan, ha loo yeero, dhibkana jira. Marka wixii mucaawana la keenaya carabta ka timaado ama soomaalida kale ha timaado, maxaa yeelay dee sida oo ninkan dhalinyarada ka sheekeyna, runtiis cudur badana dhalanaya, tayfoodka kolera dhacaya, hepatitiskan kambeerka galaa dhacaya, cagaarshowa galaya, wax kastaa dhacaya. Horta taasi shaki kuma jirto. Kadibna maaragta hogaamiye dhaqameed lagula xisaabtamo. Aniga taasaan filaya.
Aad baan dhammaantiin idin kaga mahadcelinayaa ka qaybgalkiina barnaamijkan toddobaadkan. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka faaqadaadda ee toddobaadkan, aanu kusoo qaadanay in masiibada ka dhacday beledweyne laga hortagi karay iyo in kale, iyo sidoo kale in mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka ah ay ka sii warhayeen masiibada ku dhufatay beledweyne iyo sida loo samato bixin karo dadka ay dhibaatadu ku habsatay. Inta aan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aashi Ibrahim Aadan ayaana soo jeedinaysay faaqadaada toddobaadka. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka. Waa kan Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in cunaqabateynta ka qaadayo dowladda Turkiga kadib markii uu Turkigu sheegay in uu joojinayo dagaalka ka dhanka ah kurdiyiinta. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inaan loo baahnayn howlgalladaasi military, maadaama oo jabhadda kurdiyiintu ay dib uga baxeen dhulka ku dhow xadka Turkiga iyo Suuriya. Go'aanka Turkiga ayaa kusoo beegmay xilli ay dhammaatay xabad joojin 5 maalmood ah oo ay dowladda Maraykanku codsatay.
madaxweyne Trump ayaa soo dhaweeyay go'aanka Turkiga isagoo sheegay inuu qaadayo xayiraadii uu hore ugu soo rogay dowladdaasi. Dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa salaasadii ku dhawaaqay heshiis ay ku tilmaameen mid taariikhi ah, kaasoo Ruushku ku eeyday qorshaha Turkiga ee uu aagga dagaalka ka caagan uga dhigayo waqooyiga Suuriya ilaa iyo xadka Turkiga. Heshiiskan ayaa kasoo baxay kulan muddo 5 saacadood qaatay oo ay madaxweyne Erdogan iyo Putin ay ku qaateen magaalada Sushi ee dalka Ruushka. Qodobada heshiiskan ayaa waxaa ka mid ah in maleeshiyaadka Kurdiyiinta Suuriya ay 30 kilometir dib uga fogaadaan xadka Turkiga uu la wadaago Suuriya, haddii kalena la burburin doono hubkooda iyo dhufeysadooda. Waxaa kaloo ay Turkiga iyo Ruushku ku heshiiyeen in ciidamada labada dhinac ay roondo ka bilaabaan jihooyinka bari ilaa galbeed ee aagga uu Turkigu rabo in uu goob dagaalka ka caagan uu ka dhiso ee waqooyiga Suuriya, iyagoo ciidamadu ku gaafureegi doona dhul gaaraya 10 kilomitir oo ka shisheyn doona halka la rabo in la dejiyo qaxootiga Suuriya ee hadda ku sugan dalka Turkiga. Xoogaga Kurdiyiinta Suuriya oo ballan qaaday in ay ka bixi doonaan magaalooyinka Ras Al Ayn iyo Tal Abyad ayay wararku sheegayaan in heshiiskan cusub uu ku qasbi doono in ay baneeyaan magaalooyin kale oo ay gacanta ku ahayaan oo ay ku jirto magaalada Kobani ama Cayun Carab. Dowladda Turkiga waxay sheegtay in tan iyo intii uu bilowday duulaanka ay ku qaaday waqooyiga Suuriya ay ku dishay 757 ka mid ah xoogaga Kurdiyiinta, dhankoodana laga dilay 7 askari iyo 87 ka mid ah maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka Suuriya ee ka barbar dagaalamaya haddan ciidanka Turkiga. Waxaa kale sheegeen in rayidka ku dhintay ay gaarayaan 20 qof. Laakiin hay-adda xuquuqda aadamaha ee kor kala socota colaadda sokeeye ee Suuriya, fadhigeeduna yahay dalka Britain, ayaa sheegtay in dagaalkan ka socda waqooyiga Suuriya ay ku dhinteen 120 qof oo rayid ah. Haddaba, maxay tahay sababta uu Turkigu howlgalkan uu marka horeba u bilaabay? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Asad Maxamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada London.
Turkiga in muddo ah wuxuu dalbanayay oo laga soo bilaabo madaxweyne Obama waqtigiisii ilaa waqtigan in la sameeyo mantiqa ama area ka caagan diyaaradaha duqeynta Bashar al-Assad ee shacabkiisa ugu maadayo. Mudda laga diiday waagii Obama ilaa hadda way socotay. Ugu dambeyn wuxuu go'aan ku qaatay inuu gudaha Syria galo 30 kilomitir, asagoo ujeedka u socdana ay tahay in uu dib u soo celiyo qaxootiga Syriaanka ah oo runtii culays badan ku haya dowladda Turkiga. Sidaad kale ogtahay, doorashadii u dambeysay Istanbul markii doorashada la qabtay waxaa guuleystay qolada mucaaradka. Pressure-ka ugu weyn wuxuu uga yimid Erdogan xisbigiisa, waxay ahayd qaxootiga. Marka qadiyada qaxootiga waa in xal loo helo gudaha Turkiga oo pressure ka saaran yahay doorashooyinka soo socda, iyo in dadka Suuriyaanka gudaha loo celiyo golaha ammaanka runtii isku waafaqo, dowladda arrimaha qaxootiga isku waafaqaan, saas loo sameeyo zone control ah, dib loogu celiyo qaxootiga. Waa ujeedada ugu horeysa Turkiga ay ka leeyihiin ay muddo raadinayeen. Markii u dambeysay ee arrimihii ay runtii ay soo cakirnaadeen, waxa hoggaanku gaaray inuu gudaha galo. Dagaalkii waa tuu wiiggii hore bilaabay, muddo yar uu socday, magaalooyin kooban waa tii qabsadeen, runtii iska caabin badanna way jirtay. Ugu dambeyn, madaxweyne Donald Trump oo go'aan lama filaa arrintaa ka qaatay, Erdoganna u saxeexay ama green cagaaran siiyay inuu gudaha u galo.
Heshiiskan cusub ee u dhexeeya Ruushka iyo Turkiga ayaa u muuqda mid dowladda Suuriya ee Bashar al-Assad culays ka qaadi doona. Inkastoo aan la saadaalin karin mustaqbalka Suuriya sida uu ku dambeyn doono, sida uu faahfaahinayo mar kale Asad Maxamed.
Qabyada Suuriyana runtii way sii dharaa doontaa, oo xalkeeda maanta miiska in lasoo fariisto dadka ay ka go'do dowladaha waaweyn ee hadda faraha kula jira, weli go'aan kama gaarin Siiriya wax laga sameyn lahaa. Ninna Bashar al-Assad uu ku dhagan yahay, ninna wuxuu ku dhagan yahay Bashar waa mujrim dagaal sameeye, waa Maraykanka dowlada urraklo taageera soomkat la dagaalamayo argagixisa ama daacish la dagaalamayo sameeyay matalaya, asagana problemka haysta waa Bashar al-Assad oo Ruush meela iyo qolada Kurdiyiido meela. Marka waa qadad runtii aad isugu cakiran oo u baahan dadkay ka go'do inay tanasulaan ama ay go'aan ka qaataan.
Intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana bal aan soo qabanno codka baxsan fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heeska Sacdiyo. Thank you. heeskaasi fuusi iga raal ahaado waa sacdiya iyo fanaanka codka baxsan axmed cali cigaal ayaan idaacaddeennay kusoo gabgabayneynaa. galabnimo ibraahim xasan daanduray anigoo saare cabdiaxmed waxaan idin leenahay nabadgelyo. Thank you.
VOA News, I'm Gene Randall.